habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacaha bisha ogostna waa 14 sanadkuna waa 2019. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogren v o a somali com. idaacaddan waxaa wajidi kugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu ah ibraahim xasan taaduray.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kufsi dhowaan ka dhacay dureedka magaalada muqdisho.
marka meesha kufsi gabadhii ido oo qooyi gurato xeridta oo jaabadii xeridta soo saari rabto oo gabadhii iga xumbaarsoo iga watay, markay xumwatana dadaan u qayliya oo iyo meeshii ku dhowaa ii imaadeen. dadkii ii imaada waxa dhee gabadha intii jogtaan liga gashta walaalyaaloo kaale waxay iiga soo qabta.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose kadib weerar maanta ka dhacay awdheg.
xaaladda degmada awdheg le aad iyo aad ay u fiican tahay, wax dhibaata hadda wax fiican wada hadlayna kama jiraan. waxaa degmada gacanta ka haya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee maamulka degmada iyo shacabkoodii oo isku duuban. kadib isku day fashilmay oo saaka isku dayeen kooxihii nabadiidka ahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ah ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in laba qarax lala beegsaday ciidamada dowladda ee ku sugan degmada awdheegle. qaraxyadan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, waxaana lala beegsaday kontaroolka ciidanka ee awdheegle. qaraxyadaasi kadib ayaa dagaal culus waxa u dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyada al-shabaab. wararku waxay sheegayaan inay jiraan dhimasho iyo dhaawac. warahordhaca v o la heshana waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 ka tirsan ciidamada dowladda ay ku dhinteen weerarkaasi, 13 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil gobolka ayaa v o da u sheegay in magaalada awdheegle ay iminka gacanta ku hayaan ciidamada dowladda.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan imran khan ayaa waxa uu ka digay tallaabooyinka muranka dhaliyay ee dalka indiya ku saabsan gobolka kashmiir oo uu sheegay in khatar ay ku yihiin nabadda gobolka. khan ayaa bayaankaasi xusay kuna xiriiriyey mar uu ka hadlayay fantasiyaha maalinta dalkiisu uu qaatay madax bannaanida in ka badan muddo 7 markii dalkaasi indiya uu gooni ahaan uu ula noqday maqaamkii ismaamul ee gobolka kala qaybsan ee kashmiir. dowladda indiya ayaa waxa ay geysay gobolkaasi 10,000 oo askari oo dheeraad ah, iyadoo xirtay wadooyinka si ay markaasi ciidankaasi ay uga hortagaan rabshadaha dadka ka falcelinaya go-aanka indiya, iyadoo la sheegayo in meelaha qaarna laga qaaday xanibaadyada. ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan khan ayaa maanta arbacaha waxa uu tegay qaybta kashmiir ee ay maamusho bakistan si uu midnimo ugu muujiyo kuwa iyaguo ku nool dhanka indiya ay maamusho. talaadadii shalay ayaa dalka bakistan waxa uu weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in uu kulan ka yeesho tallaabooyinka indiya ee gobolka kashmiir.
golaha wasiirada dalka maleesiyaha ayaa maanta ka wada hadlay waxaa laga yeelayo degenaanshaha joogtada ah ee uu dalkaasi ku leeyahay sheekha u dhashay dalka indiya ee zaki naik, iyadoo 3 wasiir ay dalbadeen in dalka laga ceeriyo sababo la xiriira eedeemo ku saabsan in uu jeediyo hadallo jinsiyadeed oo xasaasi ah. sheekh zakir naig oo maleeshiya ku noolaa 3 sano ee tegay ayaa dalka indiya ku wajahaya dacwado la xiriira been xalaaleyn lacageed iyo in uu jeediyo hadallo naceeb ah. waxuu dhowaan dalka maleeshiya ka sheegay hadal aad loo dhaleeceeyey oo ahaa in dadka hinduuska ah ee ku nool dalkaasi ku yaala koonfurta bari ee asiya ay 100 mar ka xuquuq badan yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka indiya. ka hadalka arrimaha jinsiga iyo diinta ayaa xasaasi ka ah dalka maleeshiya oo ah dal muslimiintu ay yihiin 62 milyan ee ku nool halkaasi, iyadoo inta soo hartayna ay badankood yihiin shiinees iyo hindi badankood ah hinduu. wasiirada Maleysiya ayaa sheegay in hadalka Zakiir laga yaabo in looga dal lahaa in xiisad looga dhex abuuro muslimiinta iyo kuwa aan muslimka ahayn ee Maleysiya. Sheekh Zakiir waa uu beeniyay eedeymahaasi.
Maamulka garoonka duuradaha ee Hong Kong ayaa Arbacadan maanta shaaciyay in xaakim uu soo saaray amar kumeelgaar ah oo lagu markaasi xakameynayo mudaaharaadyada lagaga soo horjeedo dowladda ee curyaamay mid ka mid ah garoonka duuradaha kuwa ugu mashquulka badan ee dunida, muddo labo maalmood isla markaasina dhaliyay isku dhacyo rabshado watay oo u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska rabshadaha ka hortaga. Amarkaasi ayaa ku xadidi doona mudaaharaadyada meelo cayiman, iyadoo dowladda iyo maamulka garoonka duuradahana ay u direen guryahooda qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka, isla markaasina la joojiyey duulimaadyadii ka baxayay iyo kuwii imaanayay halkaasi qaarkood. Amarkan uu soo saaray garsooraha ayaa waxa uu u beddelay garoonka duuradaha mid jahwareer ah, iyadoo dad iyagu safar ah ay ku xanaban yihiin halkaasi oo aan la hubin marka ay halkaasi ka baxayaan.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. Sideedii bishan ayaa duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa kusii loogu geystay gabar yar oo 14 jir ah, taasi oo ka tirsan qoysas barakacyaal ah oo dhowaan halkaasi soo gaaray, waxaana dhacdadani ay keentay walwal iyo cabsi la soo diristay haweenka barakacyaasha ah ee noloshoodu ururinta xaabadu ay ku tiirsaneed. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Walwal iyo cabsi aad u badan ayaa xilligan lasoo gudboonaatay haweenka barakacyaasha ee ku sugan duleedka Muqdisho, gaar ahaan kaamam ku yaala galbeedka degmada Kaxda, kadib markii 8-dii bishan halkaasi kufsi loogu geystay gabar 14 jir ah oo ka tirsan qoysaska barakacyaasha ah. Kufsigan ayaa dhacay goor galabgaab ah kadib markii 5 haweena oo ay ku jirto gabadha dhibanaha ay xaabo u doonteen goob cidlo ah oo ka agdhowaa xerada ay ku nool yihiin, halkaasi oo uu ku soo weeraray nin u soo bareeray hablahaasi. Waa tan gabadha kufsiga loo geystay oo ka waramaysa wixii dhacay galabtaasi.
5 gabdhood iska raacnay, anaga waxaa aadnay jaawo aadnay, hadday jaawada ana aadnay qoryaha waa guurnay, hadday guurnay anoo jaawada oo sii sito gabdhaasi soconay, gabdhaha waa kala carareen marka an hadday gabdhaha iga kala carareen xeriga waa xirtay anoo saarro gadaal iga qabtay, waa ay xambaarsaday qoorta ay gashtay duurku juqaha ay geystay dhuunta iga qabtay, waa qaylay dhuunta hadday iga qabtay dada iyo socarre, dadka hadday iyo socarre waa iga orday.
Haweenkii la socday gabadha xilliga uu kufsigu dhacayay ayaa waxaa ka mid ahayd Muumina Cumar oo ka tirsan eheladeeda.
Gabadhaas kufsigeeda 5 qof anoo nahoo jaabo meel oo Kaxda u dhow aan jaabo doonay oo degmada Xaggiis ah, marka meesha kufsigeeda gabadhii ido oo qoryo gurato xerita oo jaabadii xerita soo saari rabto oo gabadhii iga xambaarsoo iga watay, marka xawatana dadaan u qaylay oo iyo meeshii ku dhowaa ii imaadeen, dadkii ii imaaday wuxuu dhahay gabadha intii jaqta lii gashta walaalyaal oo kaalay wax iiga soo qabta, dadkii ayaa ii kala carareenay meeshii hadday gaadan gabadhiigo oo dhuunta ka qabto simaha ku tumi dhuunta xalahan ka qabtay ay looga imaaday oo lagu soo foojiyay, waa carar dad muslimka hadda arka waa carari gabadhii saasoo lagu soo fujiyeji si fiicina u eeji haladha maxadleynana kaniiniyaal iyona oo haddii wax loo soo qaada hadda xadalkab laga helay saaka ilaa dhamdan kuley alxamdulilah.
Nuurta Nuurow oo ka mid ah haweenka barakacyaasha ee sida dhow ula socday falkan kufsiga ah ee ka dhacay duleedka degmada Kaxda ayaa si kooban uga hadashay qaabkii loo qabtay ninkii kufsiga geystay iyo dhibaatada soo gaartay gabadha dhibanaha ah.
5 gabdhood ahaayeen, 5 gabdhood markaan waa soo jaabada iyo harteen naagtana markan iidag waa hirnoohay gabdhaha waa ka arreen iida marka iida la qabsaday, haddii la qabsaday iida markan luqti iyo gacanta la is qabsaday qoorta ay saartay kushka ay gashtay marka waa ku qabsaday iida qaylino nin uu imaanayo ma jiro, ninka waa la soo qabtay, ninka waxa ilaahay ana waxba ma weelan na anaga ma ahayn dalka waa soo bedelay anaga ma ahanan adigu waa tahay dalka haddii soo bedelay waa la kasoo hayaa alla ilaahay la ogyar soo ilaahay usugu waay ma ahan anagan saasa ku dhaartuhay saasa ilaa la soo batay waa la gay degmada ha wal dhari
wa hadda gabadha caafimaadkeed waa sidee
gabadha caafimaadka ha daawada la sii daawo kanina uuna haysta maan gabadha ma fiyaasu ha gaad ma u fiyaasu daawada kanina uuna haysta saasan gabar yar ah wax musoo maran dhoil yar ah way saasan xataa ku jirtaaba si ku hadays bu jirmaan wal rafaasna
qaar kamida dadka deegaanka ayaa u gurmaday goobta kufsigu ka dhacay kadib markii ay maqleen qeyla dhaanta gabadha sida ay tilmaamayso xafsa cali oo ka tirsan haweenka barakacayaasha ah
waxaa da markay isku dhacday in nimayaashi markay isku dhacaan gabdhaha arkooda waa kala ordeen tii shimbir oo kala waa kala buwan waan nahayn mid ay harte mid ay way saartay garabka la saartay goofka la geystay ayaga la ka soo fulan ilaa humma ma la deegar qayl hooy ma soo gaar hooy ma soo gabadhii doon skaaw saqay dhahday kadib ilaahay ween waxaan ka deedaa u soo waday intan deedaa isoo ordeen mina ordeen uuna ka dhaan saaf qaar waxa ka soo haabsa uli orod noogay shalay dhan waa hurdu waa inuu dhan korta dhan waa ka away maanta dhan intaas jeesna aniga
kufsigan ayaa yimid xilli qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka kaxda ay midooyinkii ugu dambeeyay wajahayeen dhibaatooyin uga imanayay kooxa burcada oo haweenka ku sii siga goobaha cidlada ah ee ay u doontaan xaafada ay ka raadiyaan nolol maalmeedkooda waxaana jirta in iminka haweenka barakacayaasha ay la soo gudboonaatay laba daran mid dooro taasoo ah inay ka joogaan gurishta xaafada ay noloshoodu ku tiirsan tahay iyo inay u bareeraan khatar uga imanaysa kooxo ka ilbaadsada meelaha cidlada ah sida uu ku waramayo mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo sababa amni dartood ka gaabsaday magaciisa
asano dhib waa jiraa dhib waa jiraa anaga qohoti aan nahay ummadadu waa is dhaah nooshahay magasino wadankayaga soo barakacnay intaan soo dignay naaga jukudii la shidanay intay qornyo la foofo oo geedaha la soo jafjafo saas ma la shidanayo qornyahaasa meel oo la ku gurtaan la waayay gahaaladii shalay duurka aadeen gabadhaha ay shan ay ahaayeen afar waa ka soo arareen xalay qabsadeen xaliya duur la galeen walaalow dhibkaasani qabsadeen hadii wax la neen qaba kara hadii wax la neen qaba kara anaga dad nool minnihi waa dhamaanay
markii ugu horeysay meeshan gabar lagu kufsadanaya
war waa badan yahay waan kowde waa sabri jirni aniga waa sabri jirni walaal way dhaaf walaal way dhaaf waa iska sabrayna dhaaf waa iska sabrayna dhaaf laakiin haddii dilb waaye bad marka gabadha meel banaan bahayn male
gabdhuhu banaan kuma bixi karaan
ma bixi karaan ma inta ma aadi karaan intan waa kaas magaalo waa inta qurni ma jir moogtahay intan ay kasta hoogaa ka jafjafayaan intan waa dhoomanya dadka saase ma aadi karaan kufsi waa badan yahay horta meel la dhaqaaqay male inta haddii berkan uu ka aanba saasay dhoobanyeen maha waa gabinaayeen waa gaadaayeen riyal gaada ha kushishkaas ka gabinaayeen waa kan waa fiirinaayeen saasay u fiirinaayeen jijiifayeen meesha jijiifayeen waa sugaayeen moogtahay waa kan haddii meesha soo kacaano imaadaan saasay u gabinaayeen ma hadlaayeen walaalow iyo wareegta inta waa diiday aniga wareegta hadal ma hoos naftiis ma dhahayeen shub waa gabinaayeen haddii imaadaan waa kaas waaba qabsadeen dhibaatadan tihiraysa ma ah horta waa laga qaban kara ma ahab waa laga qaban kara ma aha inta waa badan yahay dhibkan waa batay makasino yaani nin qaban kara yaa muslim ah inta nin qaban kara yaaqi muslimtaan islaamkan yaani nin qaban kara islaamkan manool dadkan qowtadan manool waa rafaaday gabadhiis waa rafaadeen naagahaad uuray waaye marka seenku noolanayna aniga
cabdi maxamed sayid oo ah madaxa samafalka iyo arrimaha barakacayaasha ee degmada kaxda ayaa ka warbixiyey sida falka u dhacay iyo waxa uga qorshaysan ka maamul ahaan arrimaha la xiriira gaboodfallada lagula kacayo dumarka barakacayaasha ah
wallaahi waa dad burcadaho uun iska soo dhexgalay dadka nimankii kaamka joogaa noo soo sheegay markiiba dee nabad qolada nabadgelyada ayay la soo xiriireen annaguna waa ka war helnay gacantaa lagu qabtay gacantaa lagu hayaa ilaahay idankii waxallaala wixii falka lukulana sharciga ayaa lala fiksanayaa mana ogolaan doono mana ogolin ummadda soomaaliyeedna waxaan u baaqaynaa dadka sida xun u socda inay meel walba uga soo jeestaan
ugu dambayntii taliyaha saldhigga degmada kaxda axmed tare oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey inay xabsiga u taxaadeen ninkii kufsiga geystay waxaana uu intaasi ku daray in sidoo kale ay cadaaladda hor keeni doonaan cid walba oo kiiskaasi ku lug yeelata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hawaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka ka imaaneysa washington maryam jama waa gabar laga soo tahriibiyey dalka senegal waxaana la keenay faransiiska iyadoo 13 jir ah si jirkeeda ay uga ganacsato muddo kadib waxay ku nooleed xero qaxooti kahor inta aysan soo gelin britain halkaasi oo maryam jama ay ka barato culunta kombyuuterada oo ay guulka gaartay haatan waxay doonaysaa in gabdhaha ay wax u qabato iyadoo higs ka dhigatay inay wax barto 1 million oo haween ah sanadka 2030 Ruth Ellendrop ayaa warbixintan waxay nooga soo dirtay xerada qaxootiga ee Kakuma Sare Ilanuur watan
Mentees and mentors, you and I, you and all of us.
Waxaanu ku suganahay fasal waxbarasho oo ku yaala xirada qaxootiga Kakuma ee dalka Kenya. Ardayduna waxay eegayaan Maryam Chemi oo ka soo jeeda dalka Senegal oo ah farsamayaqaan ku takhasustay tiknoolajiyada. Maryam Chemi waxay ku labisan tahay dhar midab badan leh oo African dress ah. Waxaanay casharada siinaysaa caruurta fasalkan ku jirta.
So I want you to just recap what we've learned.
Imika waxaan rabaa inaynu soo koobno wixii aynu baranay. Maryama Chemi waxay sheegtay inay hadafkeedu yahay inay 1 million oo dumar waaweyn iyo hablo yaryar isugu jira ay barto tiknoolajiyada inta la gaarayo sanadka 2030. Maryama waxa xiriyaha qaxootiga keenay ololaha loogu magacdaray hoggaamiyeyaasha dhalinyarada caalamka. Waxaanay halkan u joogtaa inay wax barto oo ay dhiirigeliso hablaha doonaya inay ka gudbaan marxaladaha adag. Sida iyaduba uga soo gudubtay.
And at 13 years old, I was taken away from my country, Senegal, to France. So I really suffered as a young girl growing up.
Waxay tiri, markii aan 13 jirka ahaa, ayaa dalkayga layga kaxeeyay. Waxa layga qaaday Senegal, waxana laygeeyay France. Sida darteed waan dhibaatooday. Waxaan ahaa inaan yar oo ku koraysa darbiyada iyo wadooyinka.
As a young prostitute and at the age of 16.
Waxay intaasi raacisay inay jirkeeda ka ganacsan jirtay iyadoo aad u da' yar. Markii ay 16 jirka ahayd, ay booliska Faransiisku ka kaxeeyeen jidadka. Waxaana la geeyay xiro qaxooti. Markii ay 18 jir gaadhayna, waxa la geeyay dalka Britain. Maryama markii ay tagtay dalka Britain, waxay fursad u heshay inay barato maadooyinka ay ugu jecelayd ee kala ahaa xisaabta iyo sayniska. Waxaan iyadu si iskeeda isku bartay programyada kombiyuutarka. Maryama waxay imika agaasimo guud ka tahay shirkad ganacsi, waxaanay sidoo kale la taliyay u tahay shirkado waaweyn sida Microsoft iyo Google iyo qaybta haweenka ee qaramada midoobay iyo waliba dhowr dowladood oo Afrikaana.
So I really understand what the refugee girls are going through.
Waxaan ruuxaantii fahamsanahay xaaladda ay marayaan hablaha ku sugan xiriyaha qaxootigu. Qoysas badan oo qaxootiga ka tirsan ayaa iyagu albaabka isa soo tubay. Waxaan ay gabdho badan ku xashaashaqayaan inay aad u dheer tahay jidka ay ku gaari karaan sida Maryama Chemi oo kale ay u noqon lahaayeen.
Waxaa dhageysateen warbixintii Ruth Ellendrop. Ay noo soo dirtay waxaa soo jeedinaysay Sare Ilanuur.
Guddiga doorashada Jubbaland ee garabka uu magacaabay madaxweyne Axmed Madobe ayaa isbeddel ku sameeyay jadwalkii hore ee doorashada. Iyagoona guddigu sheegay in 17-ka bishan ay dhici doonto doorashada gudoonka baarlamaanka cusub halka doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 19-ka bishan. Waxaa sidoo kale maanta magaalada lagu dhaariyay 75 xildhibaano cusub ah oo ay soo magacaabeen guddiga doorashada ee Jubbaland oo iyaguna ay taageersan yihiin musharaxiinta mucaaradka ah. Sidoo kale magaalada waxaa maanta tegay wafdi ka socday AMISOM iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Jadwalkan cusub ee uu maanta soo saaray guddiga doorashada Jubbaland garabka uu magacaabay madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada gudoonka baarlamaanka cusub ee Jubbaland ay dhici doonto 17-ka bishan halka doorashada madaxweynaha Jubbaland ay dhici doonto 19-ka bishan. Arintan ayaa imaanaysa xilli toddobaadyadii la soo dhaafay walaac xoogan laga muujiyay maalinta rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan horey loo ogeyn, taasoo uu maanta guddiga doorashada Jubbaland u shaaciyay xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha. Gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre ayaa VOA uga waramay isbeddelka dhanka jadwalka ah ee ay sameeyeen maanta iyo xilliga ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha Jubbaland.
Waqti cusub ah horey baan soo saarnay jadwal, laakiin aysan maalmuhu ku cadayn iyo saacaduhu bishii July 4-teedii baan soo saarnay. Waxa way xilligaasi baarlamaan ma jirin, waxaa marka shugulkaas waxaa laga bilaabo maalin xabel ilaa maalin xabel waxaa qaadhici maalin xabel ilaa maalin xabel waxaa qadhacaya marka maadaama hadda ay baarlamaankii uu soo baxay intaa waxaan u sameynaynaa actually intaas intaana ka gudbay baarlamaanka dee soo xulistiisa maadaama ay la xiriirto odayaasha dhaqanka iyo qabaa'il iyo ayagoo istiijiidkooda iyo waxa su-aalarintooda iyo ayaga dee wadahadalkooda waxaanu qiyaasaynay runtii intii ay kusoo xuleen hogeyda dhaqanku in ka badan inay qaaban karto ayaanu arkaynay si guud marka frameka waxaan ka dhignay doorashada inay bisha madax dhacayso dhexdeeda laakiin sidulkaas wuxuu sheegayay laga bilaabo maalintaa ilaa maalinta loo xataa dhacaya marka kan maadaama hadda baarlamaankii soo baxay listii la daariyey wuxuu marka la dejiyo unkii dhexdiisa unbaa waxa laga sadeeyey wixii oo actual dates kii maalmaha unbaa la xadeeyey marka kii horan baan ku dhex shaqeynaynaa laakiin farqiga udhexeeya waa intaa sabtiga hadii la idhaahdo waa maalmaha dhan waa doorasho shalay daar bay ahayd baarlamaanka maanta waxaan diiwaan gelinaynay xubnaha u tartamaya gudoonka baarlamaanka berri baarlamaanka ayay xubnahaasi ka war hadli doonaan jimcada waa natasho sabtigana waxa weye waa doorashada gudoonka baarlamaanka axadda waxaanu ay noqon doontaa haddii la ilaahdo in musharaxiinta madaxweynaha ay ka hor hadlaan baarlamaanka isniinta oo 19 aadanna waxaan rajeynaynaa haddii la ilaahdo in madaxweynaha la doorto
dhinaca kale waxaa maanta magaalada kismaayo lagu dhaariyey xildhibaano cusub oo ay shalay ku dhawaaqeen guddiga doorashada jubbaland garabka ay soo magacaabeen musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada kismaayo guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland garabka musharaxiinta axmed aadan cabdi ayaa v o a u sheegay in dhaarinta xildhibaanada maanta kadib ay iyagana gudageli doonaan doorashada guddoonka baarlamaanka cusub iyo midda madaxweynaha jubbaland
baarlamaanka shalay baan ku dhawaaqnay maanta waxay ahayd inaan dhaarino fiican tahay waana dhaarinay ma wada dhaarinno dee qaar baa xamar jira qaar baa degmooyinka jira ahmadow qaar baa jira degmooyin gooladay kala jiraan dhaarinay saas waaye caasha
marka qorshaha kan idiin xiga muxuu yahay
qorshaha kan inoo xiga waa proceska doorashada unbaa la gelayaa doorashada gudoonka baarlamaanka la gelayaa maalmo kadib sabti iyo axad iyo meelaha insha allahu tacaala intaas unbaa jirta
tirada aad dhaariseen ilaa iyo haddaad dhaariseen idiin suuro gashay marka laga soo tago kuwa maqan xubnaha baarlamaanka ku jira waa imisa
tiradu waa sida dastuurka dib baa laan dhigaya wey waa 75 xildhibaan
liis imisaa dhaaratay oo la dhaariyey
30 baan dhaarinay marka kooramku waa qabsoomaya
marka qorshaha midkan idiin xiga hadda baarlamaanki baad maraysaan qaarnood dhaariseen inna way dhiman tahay maxaa idinku xiga
waxaa loogu xiga de broceska caadiga ah oo la marayo gudoonka baarlamaanka inay doortaana waxaan rabaa su-aashaada aan su-aalo garanaya waxaad iga jeedi iyo eliyaha meediyaha codkodkooda waxaa socda waan waanaa socotaa ama dowladda federaalka ha ahaato ama waxgarad reeki galaan ha ahaato ama international community ha ahaato oo qaarkeed maanta laga joogo berida aan qaar filayno waxaan filaynaa in roundbaska laysugu imaan doono haddii kalena dee saas ukala socaanka
xildhibaanada cusub ee maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo garabka musharaxiinta ayaa maanta si kumeel gaar ah guddoomiye ugu doortay xildhibaan maxamed buule dhay oo isagu horey uga mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka hadda dhammaaday ee jubbaland magaalada kismaayo waxaa ku sugan wabdi uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada amisom kaasoo howlo dhexdhexaadin ah iyo wadahadal qaabka loo qabanayo doorashada madaxweynaha u tegay magaalada kismaayo iyadoo ay sidoo kale maanta magaalada gaareen xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
sida aad dhegeystayaal wararkeennaba ku maqasheen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay iska daafaceen weerar culus oo al-shabaab ay kusoo qaaday saldhigyada ciidamada dowladda ee magaalada dhowaantan ay qabsadeen aw dhegle ee gobolka shabeellada hoose wararku waxay sheegayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan axmed cali sheekh ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax
walaalo waa mahadsan tahay xaalada degmada aw dheedle aada iyo aad ay u fiican tahay wax dhibaata hadda waqtigaan wada hadlayna kama jiraan waxaa degmada gacanta ku haya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo maamulka degmada iyo shacabkoodii oo isku duuban kadib isku day fashilmay oo saaka isku dayaan kooxaha nabadiidka ahaa inay halkaas runtii ay la wareegaan ama weerar dhanka isqarxinta ku bilowday ee halkaas ay kusoo qaadeen. Marka shaqo fiican ay qabteen shacabka gobolka ku nool, khaasatan nawaaxiga degmada Awdheegle, iyo xaq fiican oo la hayay oo ciidanka runtii ay hayeen ee arrinka lagu tashadiyey. Marka waxaan ku sheegi karaa hadda degmada inay saaq dhibaatada ku jirin.
Halkee ayay ku dambeeyeen maleeshiyadii shabaabka ee weerarka soo qaaday?
Runtii ciidanka halkaas soo weeraray badankiisu dagaalka dhibaato xoog leh ayaa ku gaartay. Waxaan haynaa qoryo ay ka carareen oo dadkii watay iyo maleeshiyaadkii watay in halkaa lagu laayay oo lagu dilay. Xogta hadda annaga aan hayno waa shabaabku in tiro ka badan kontameeye ay dhaawacmeen, laba qof oo isfarxisay iyo 23 kalena dagaalka loogu dilay. Marka qoryihii ay ka carareen wixii oo dhan hadda ciidanka gacanta ku hayay maamulka. Marka waxaan dhihi karnaa shabaabku hadda jigiina gaartay waxayna aadeen meelihii ay ka kala yimaadeen meeshay sirxad ahaa oo yaroo ka horay.
Intee la ekaayeen maleeshiyada meesha soo weerartay?
Runtii isku daygooda waa isku day weyn buu ahaa, annaga maana tirakoobin. Laakiin ciidanka hadda halkaa isku dayay inay soo weeraraan ciidamo ilaa iyo 900 gaaray jiraan.
Maxaa khasaare ah oo gaaray ciidamada dowladda?
Ciidanka dowladda laba qof oo ciidamada ka mid ah ayaa dhaawacmay, hal wiil oo kaamirmaan ahna halkaas ayuu nooga shahiiday. Intaas ayaan hadda sheegi karnaa hadduba gaaray.
Sida aad sheegtay guddoomiye, haddii aad ka disheen shabaabka 23 dhaawacana uu gaarayo 50 sida aad tiri, iyaguna ay markii ay weerarka soo qaadayeen ay kusoo bilaabeen laba baabuur oo qaraxyo ah kadibna dagaal mudo socda meesha uu ka dhacay, sidee lagu rumaysan karaa in khasaarihiina uu la eg yahay oo keliya laba askari?
walaalo horta maasinta annaga haddii ataa kun askari naga dhimato ma qarinayno, maxaa yeelay ciidamadu Awdheegle waxay ku tageen awood iyo rinaan wadaninimo iyo geesinimo ay ku tageen. Ma u tegin halkaas, dalxiis kuma tegin. Degmadan hadde laguma qabsan hab bilaash ah, laguma qabsan. Waxaa lagu galay dagaal, waxay ku qabsadeen awood oo ciidan ay ku qabsadeen. Sidaan kuu sheegay, ciidankan waa ciidan difaac oo magaalada mid jooga oo dadkooda iyo deegaankii loogu talagalay inay difaacaan oo ku sugan. Waxaan haynay annaga xogta nimankan argagixisada ee qawaariisa inay rabeen in halkaas ay qaraxyo marka ugu horeysa weerar ay kusoo galaan, oo kadibna dagaal toosa waan dafilinaynay oo waan u fadhinay waan sugaynay. Labada baabuur oo qaraxyada difaac inay la soo gaaraan ay rabeenna, ayagoonba soo gaarin ayaa la qarxiyey oo baabuurka waa la gubay. Labada gaariba ma soo gaarin difaac ciidanka, xataa uma soo dhawaanin. Sidaas darteeda waxaan khasaarada xagga ciidankeena waxaa yeelatay feejignaantaas iyo xogtaasoo la hayay ayaa yarantay. Marka wax hadda loo qariyana meesha maba yaalaanba ciidanka waa ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkoodii dadkoodii oo isla socda. Waana garan kartaa hadde meesha ay joogaan Awdheegle muddo dhow ayaa lala wareegay, sida loogu soo dhaweeyey iyo maamulkii iyo oo isku xiran ayay halkaas ku joogaan. Marka xogtaa nacaawinaysa, shacabkaana caawinaya, taasaan annaga dhibaatadeena yarays.
Deegaanka ugu soo sokeeya hadda ee Awdheegle ku dhow oo shabaabka ay joogaan waa halkee?
Mubaarak. Tuulada Mubaarak ee dhinaca kore degmada Sarxabta, Mubaarak ayay hadda in yar oo ciidamadooda ka mid ah annagana noogu sheegay insha allahu tacaala. Howlgalka annaga aan ku jirno ma aha howlgalku Awdheegle, meelaha kale ee shabaab ay ku dhuumaalaysan ayaana waan gaari doonaa haddii aan lahay.
Waa tahay guddoomiye, waad mahadsan tahay.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax, oo khadka telefoonka ugu warramayey Axmed Cali Sheekh.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa weli inoo soo socdaa doodii gaabeed iyo barnaamijka arrimaha haweenka iyo qoyska, balse mar kale aynu dib ugu xusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. dagaal ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellada hoose gaar ahaan degmada Owdheegle kadib markii halkaasi ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ay qaraxyo ku weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya kadibna dagaal halkaasi uu ka dhacay qaraxyada ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa waxaana lala beegsaday kontaroolada ciidanka dowladda ee Owdheegle qaraxyadaasi kadib ayaa la sheegay in dagaal culus uu dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyada Al-Shabaab wararku waxay sheegayaan in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac war hordhaca oo v o da hesha ayaa sheegaya in ugu yaraan lix ka tirsan ciidamada dowladda ay ku dhinteen weerarkaasi 13-kana ay ku dhaawacmeen
ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu ka digay tallaabooyinka muranka dhaliyay ee dalka India ee ku saabsan Jammu iyo Kashmir oo uu sheegay in khatar ay ku yihiin nabadda gobolka Khan ayaa bayaankaasi waxa uu xusay mar uu ka hadlayay fantasiyaha maalinta dalkiisa uu qaatay madaxbanaanida dowladda India ayaa waxa ay geysay gobolkaasi 10,000 oo askari oo dheeraad ah iyagoo xir wadooyinka si ay uga hortagaan rabshadaha dadka ka falcelinaya go'aanka India iyadoo la sheegayo in meelaha qaarna laga qaaday xanibaadyada ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan Khan ayaa waxa uu maanta oo Arbacada tagay qaybta Kashmir ee Pakistan ay maamusho
golaha wasiirada Malaysia ayaa maanta ka wada hadlay waxa laga yeelayo degenaanshada joogtada ah ee dalkaasi uu ku leeyahay sheekha u dhashay India ee Zakir Naik ayadoo 3 wasiir ay dalmadeen in dalka laga ceeriyo sababo la xiriira eedeymo ku saabsan in uu jeediyo hadallo jinsiyeed oo xasaasi ah sheekh Zakir oo Malaysia ku noolaa 3 sano ee tegay ayaa dalka India ku wajahaya dacwado la xiriira been xalaaleyn lacageed iyo in uu jeediyo hadallo nacayb ah waxa uu dhawaan jeediyey hadal aad looga dhaleeciyey Malaysia oo ah in dadka Hinduuska ah ee ku nool dalkaasi ay boqol goor ka xuquuq badan yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay ee India ka hadalka arrimaha jinsiga iyo diinta ayaa xasaasi ka ah Malaysia oo ah dal muslimiintu ay yihiin 62 milyan ee dalkaasi ku nool
tahay halkani waa Washington haatana waxaad dhigisteel ku soo dhawaataan dooda gaaban Xasan Kaafi qoyste waa kan
guddiga doorashooyinka madaxa banaan ayaa ilaa iminka diiwaan geliyay xisbiya siyaasadeed oo tiradoodu gaarayso 14 kuwaas oo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey waxaana jirta in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii gobolada dalka ay uga furan lahaayeen xafiisyo isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha horyaalla xisbi waliba oo ah in la helo 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi taasoo suuragal ka dhigaysa in axsaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin mase jiraan caqabado ku hor gudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan waa mowduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa Cabdiraxmaan Xuseen Cabdow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajile waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cabdow
waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii ku meelgarka ahaa lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara laakiin caqabad ayaa taagan kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u socon karin waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin oo 2018 bisha November ayaa xisaabta tala laga weydiiyey sidoo kale qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhameystirin taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka sanad iyo wax yar u harsan yihiin waxaad u malaysaa inaysan aysan ka turjumaynin dawladda u diyaarsan inay wadanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso haday ahan lahayd xag nabadgelyada dhaqdhaqaaqii in gobolada la isku gudbo in xisbigu uu ma xisbiyaalku ay gobolada iyo degmooyinka ay tagaan ay xafiisyo ay ka furtaan sidoo kale to dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka oo xiriir oo san ka dhaxeynin oo meelaha qaar in xafiisyadoodii xisbiyaal xafiisyo ka furtay laga xiray
hay'ad majle runahantii anagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa urdin waa bilow waaye mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dabadiisaba xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaalla ama gobol ku yaalla waa la furay wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada wadanku uu leeyahay haddii ninka haddii shaqa inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa laakiin annagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maaragtay loogu talagalay xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii ilaahay la gaarsiiyo anigu wax ogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa guddoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin ama guddoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin ee guddoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yidhaahdo xafiis halkan laga furi maayo waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan laakiin annaga ilaa hadda ma jiraan wax yacni maaragtay hortaagan xisbiyada inay xafiisi ka furtaan
cabdiraxmaan cadow saaxiibkaa timajilic oo aad maqlaysaa waxa uu leeyahay xisbiyada shaqooyinkoodii way wataan goboladana xafiisi ayay ka furteen adiga taas ma ku raacsantahay
san horuu sheegay caqabaduhu way cad yihiin sidan qoraxda aan sacbaha loogu qari karin ayaan loo qari karin caqabadaha haysta xisaabta dalka waana sheegay inay diyaar u yihiin inay gobolada isku fadiyaan marka doodu kama taagna xisaabtu diyaar muu tahay in doorasho la galo mase doodu kama taagna diyaar u yihiin shahaaday qaateen xafiis bay furayaan waqtigay gelinayaan qarash bay bixinayaan laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay caqabada xisaabta haysataa maxay tahay caqabada xisaabta haysataa way caddahay waxa weeye dowladda federaalka ahu qorsho siyaasadeed oo cad oo wadankan doorasho ku gelin karo ilaa hadda ma hayno haddii hadda kadib ay la yimaadiinna waa midda aan anagu aan ku talinayno marka macno badan ma samaynayso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shahaado qaatay laakiin waxaa la doonayaa in la shaqeeyo in kambayna la galo wadanka muddo dheer doorasho kama dhicin jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jiraahu doorasho weli ma gelin ma yaqaanaan xisbiga danta ugu jirta in la baray u baahan yihiin marka yacni taasna marka doorasho la gelayo waa in hanaankii doorashada lagu geli lahaay oo shuruucdii doorashadu waa inay miiska saaran tahay marka yacni waxyaabaha caqabaadka ka mid tahay wadanka dastuurkiisii weli waa qabyo marka way caddahay caqabada tiro badan inay jiraan
timajilic waxaad sheegtay in xisbiyadu ay diyaargarow ku jiraan howlahooduna ay xawli ku socdaan maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa
waxa weeye waxaa daliil u ah maanta haddii aad gobolada tagto ama magaalada muqdisho aada dhex marto xafiisyada ka furan iyo sida yacni maaragtay xisbiyadu ay u shaqeynahayaan guddigii doorashooyinka oo yacni maaragtay iyaguna howl baaxadle ku jira oo aada la socoto in guddoomiyihii guddiga madax bannaan doorashooyinka markii aqalka sare la furaayay ay tiri saacaddan haddii loo baahdo in doorasho la galo guddiga waxa weeye wixii tansiilaad ah oo hawshaas la xiriirta waa u dhammaystiran yihiin diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan waana qaban karaan sidaasi laag xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelaayo ama degma maaragtay xafiiskii loo diiday ama yacni maaragtay xeerkii doorashooyinka maqan ama yacni maaragtay dastuurkii aan dhammaystirnayn ma dhacayso waxa weeye dadka soomaaliyeed waxay rabaan
inay doorasho galaan inay mataladooda yaan maartay iyagu doortaan hadii yaan maartay maanta la yiraahdo hal qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda waxa ku cadeynaya oo daliil ku ah sida yaan maartay xisbiyadu ay maanta atiradooda oo process ku soo jiraan marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay sidee xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa banaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020ka aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxa tiri dilila cadaad dilisha cad waxay tahay dawladda xamar bay dhaaf laaday amni lama hayo dawladda goboleedyadii iyo dawladda federaalka oo kala maarmin isma haystaan dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdii loogu talagalay doorashada in lagu galo wali lama hayo dastuurkii qabyo qoraalka had wali lama dhameystirin waa arrimaha cadcad oo xisbiga dal isu muuqda asxaabta u muuqda lana doonayo in laga gudbo si loogu gudbi annagu xal baan u haynaa qaabka loogu gudbi karo waxa weeye in arrimahan soo sheegno dhan in shuruucda xisbiyada la baasmareeyo dastuurka qabyo qoraalka in laga saaro madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada dowlada federaalka xisaabta ururada bulshada curumada ay ka mid yihiin oo dowlada garab lagu siinayo si ay shaqadeeda u gudan lahayd xisaabta iyo dowlad goboleedyadana yacni ay ka qayb qaadan lahaayeen yacni wada ongol dhigka jira in la yareeyo horumar marka umadana laga shaqeeyo si doorasho qof iyo cod ay dhacdo halku wuxuu yahay in dawladda federaalka uu ay maareeyay ka gudubto qorsho oo wadankan maareeyay dibka looga saar karo inay la timaado asxaabtuna kala shaqeeyso dawlad goboleedaha inay dawladda federaalka ay kasbato halku waxa kale oo yahay in shacabka asxaabtu ay siiyaan dhiirigelin wacyigelin ku saabsan inay powerka ay ugu leeyihiin awoodda shacabka iskale siyaasiyiintu waa shaqaale intay shacabku taas ka fahmayaan wadankan horumar ma gaarayo intay siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacabka shaqaale u yihiin ee awoodda shacabka leeyihiin wadankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhacdo
hay'ad majlis dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
waxaas leeyahay hal waa ka mid ah saaxiibkay Cabdiraxmaan waxaana weeye dawladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso guddiga madaxa banaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado xisbiyada shahaadada haystaa ay hawshooda qabsadaan haddii intaas ay dhacdo waxaan isleeyahay natiijadii waa lahayaa horaana loo soconaya doorashaduna markaa way dhacaysaa laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yiraahdo constitution-kiiba yacni maaragtay aan dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna wax kale oo jiraay ma jiraan haddii xeerka doorashooyinka ay soo baaskarayso shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan taasaana yacni maaragtay mila dhal u noqon doonta in wadankani uu doorasho galo dadaalku waa socdaa waa fiican yahay international community-ga ama dadka daneeya Soomaaliya oo iyagu garab taagan Soomaaliya iyo axsaabtooda waxaanu yacni maaragtay ka codsanaynaa in arrintaas ka mira dhalinteeda ay u dhegan ugu laadaan ayna yacni maaragtay gacan siiyaan dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Daldhis iyo Cali Maxamed Nuux Timajilic oo ah gudoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada yu ma sii xasan ka arfi qoyste ayaa la socodsiinayay dooda gaaban dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa Caasi Ibraahim Aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno kaalinta ay saaxiibtinimada ka dhaxaysa waalidka iyo caruurtiisa iyo sidoo kale fahamka waalidka ee qaab nololeedka dalalka ay ku nool yihiin ka qaadan karto in ilmuhu fahmo una hoggaansamo habdhaqanka uu waalidku doonayo in ilmihiisu qaato gaar ahaan kuwa qurbaha.
Ilmahayga waxaan horta la noqday saaxiib. Saaxiib dhow baan la noqday, isku sheekaan noqonay, macnaha waxyaabo badan igama qarsadaan, waxyaabo badan oo ay jecel yihiin waxa waaye culays badan ma saaro, xuna waa u sheega. Marka sidaasa waxa iigu suura gashay inaan ka dhaadhicin karo wixii dhaqankeena ah, diinteena ah, iyo sidii ay waddankan dadka joogan aysan uga faquuqnaan lahayn. Waxyaabo badan waxay iigu suura gashay inaan isku sheekanahay inaan saaxiib dhow la noqdo.
Hooyo Faadumo Salaata Kar ayaa ahayd codkaasi aad maqlayseen oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ah ee caruurta ku korinaya dalkan Mareykanka. Sida aad maqlayseenna, Hooyo Faadumo Salaad waxa ay saaxiib dhow la noqotay caruurteeda si ay ugu dhagan nuglaadaan oo aanay u dhicin in caruurteeda ay yeeshaan saaxiibo kale oo ka dhaadhiciya wax iyada dhiba. Faadumo ayaa iyada oo sii faahfaahinaysa xiriirka ka dhexeeya iyada iyo caruurteeda. Waxay tiri
ilmaha waxaa jira maogta waxyaaba badan oo ataag laga dad baa waxaan ogolayn xataa telefishanka inay fiirsadaan marmar xataa filimada inay fiirsadaan marka waxa waaye iskejul waa baan u sameeyey mararka qaarkood waxyaabaha ay jecel yihiin filimada qaar ka mid ah waxyaabaha ay jecel yihiin saas ugama saaro xoogga ugama saaro inaan ka celiyo macnaha si ay dhegaystaan oo isku sheeko u noqono oo saas ay tahay xataa markii waxay abfiirinaysa wax xun markay soo baxaan waxaan inay xun yihiin markaas waa u sheegi kartaa waa ka dhaadhicin kartaa waxaanoo kale mal in la fiirsado ma fiicna diinteena ma ogola macnaha waxaasoo kale dhaqan ahaan nooguma fiicna diin ahaana nooguma fiicna waxyaabo badan haddii aad ilmihii macnaha sidii dictatorkii oo kale haddaa ula dhaqantid xataa ilmaha waxyaabo badan kuuma suuragelayaan oo aad rabtay inaad ka dhaadhicisid
markaasi ilmihii aad waxaad rabtay uga dhaadhicisid oo aanay waxba kaaga qarsan oo fariintaadina ay kuugu gudubto waana saaxiib ahaataan oo sheekada isku qarsataan
haa marmar meelaha xataa ay jecel yihiin aroosyada iyo xafladaha ay jecel yihiin xataa marmar kama waa u raacaa laakiin ataag badan kama saaro.
Dhaqankaasi iyo siyaasada ay Hooyo Faadumo u dejisay caruurteeda ayaa u horseeday inay gabdhaheeda u jahayso qaabab ay rabto inay ahaadaan sida qaabka dhar xirashada oo kale.
Taasi waxay ii suuragelisay in waxyaabo badan isdhegaysi badan ismaqal badan maxaa la dhahay isu daracsanaan iyo wax kala qarsasha la-aan isku sheeko inaan noqono oon waxyaabo badan aysan iga qarsanin.
Waxyaabahay kuu sheegay caruurta markay yaryar yihiin weliba dalkan markay joogaan si daacada oo lillaahi bay u hadlaan xataa aysan ogeyn in waalidku hadalkaasi ka naxayo ama uu la yaabay weli ma dhacday in waxyaaba aad la yaabtay ay kugu qarsadeen?
Maya waxyaaba ayaga caadi la ah ba maya waxaas haddii saas noqoto soo iska caadi ma aha waxaan dhahaa markii dadkan iyo dhaqankan iyo gaaladan waa ka caadi laakiin annaga markii waddankayaga iyo dhaqankayaga iyo diintayada markii la fiiriyo waxyaabahaas oo kale ceeb ayay ka tahay marka see ceeb u tahay waxaan saan isaan waay explanation badan ayay kaaga baahan yihiin ilmaha waddankan lagu koriyay aaday su-aal badan yihiin way ka su-aal badan yihiin waa ka kowreysa badan yihiin lagu korin jiray
aad iyo aad aad iyo aad marka tusaale ahaan wax kasta waxay leeyihiin why sababtii sheegtaa marka waxaad ka warantaa tusaale ahaan caruurtaada maasha alla gabdhaha ku jira gabdhaho kale mararka qaar marka halkan la joogo caruur badana waxay ku dhex jiraan madaxii qaawan yahay saraawiil gashanayo oo saraawiishaaba sii kala roona mararka qaar saraawiil gaagaaban kuwan dhihi jira saraawiisha gaaban ama dabagaabkan dhihi jirnabay qaarkood ay qaataan oo caaday u arkaan marka waliba xiliyadan kuleelaha la joogo kale sidee kuwaasi ay kugu suurto gashay inaad gabdhahaagii aad u fasirto in aanay isticmaalin?
Waxaan igu suuro gashay inaan maxaa dhahayo qur-aanka ilaahay aayadihiisa saasuu yiri oo ilaahay ma oo waxaas raalli kama aha waa la dhimanayaa qof walba hadhowdii haddana markii la dhinto kadib waa laysa soo noolaynayaa wax walba imtixaan baa jira marka imtixaanka haddii aadan u diyaar garoobin oo aadan wax akhrininna kuma baasaysid marka dhaqan ahaan iyo inaan u sheekeeyo iyo inaan diintii looga sheekeeyo inta badan markay guriga joogaan muxaadarooyinka macnaha inay dhegaystaan inaan macnaha ay ku bogaadiyo waxyaabo badan taas ayay igu soo urgashay sida ku Afrika jooga Soomaaliya jooga ay u labistaan ay hadii gabdhaha yani ay u labistaan
marka ma waxay ku qanacsan yihiin ba mise iyagu culays dareemayay sida u labistaan
ma way ku qanacsan yihiin way ku qanacsan yihiin sababtoo ah gobolka anaga aan joognana uu na caawiyay waxa waya anaga state kale markii waagi hore la igu soo dajiyay wax jalbaab qabay wax xijaaban oo wada maraya indhahayga allee ma saarin laakin state kan intii aan soo degnay waada Soomaaliya joogo kale Afrika joogo kale waxaan na caawiyay inta badan state ka aan deganahay oo qowmiyadda ugu badan aan ka nahay oo dadkii wada xijaaban yahay taasna waa na caawiyay
hasa haate waxaa jira in mararka qaar ay caruurtu gaar ahaan gabdhaha ay ciriiri dareemaan marka su'aalo badan laga weydiiyo sababta ay u xijaaban yihiin sida ay markala sheegayso Faadumo Salaad oo ku dheeda way aragu waa arintaasi
xijaabko kale waxayna dhigi jireen markii ay iskuulka waliba markay imaha yaryihiin oo middle iskuulka ay degan jireen waxaana la dhigi jiray dhahayn maxamed xayn timaha madaxweyne la xiriiray yahay timaha qabtaan miya maxaa macnaha madaxweyne u daboolan yahay kuma gubanaysaan miya aniga ani iyo laba gabdhood oo aan dhalay anagoo ka adeeganayna meel laga adeegto Walmartka oday oo ay samar taho aad u kulushahay oday waayeel oo cadaan ahaa istaajiyay wuxuu igu yiri xilliga saan u kulul maradan iyo meel walba aad ka daboolan tahay soo kuma gubanaysid see u qabtaa oday ana laftigeedu i weydiiyay markaasa anigoo aad ingiriiska aad umaba aqoonin gabadheeda u dhawaad waxay tiri annagoo maradan diin ahaanaan u hagoogannahay dhaqan ahaanna waa u hagoogannahay kulaalna kuma qabno dhibaatana kuma qabno waaba yaabay ayagaaba annagii waaweynaamaba xataana la weydiinaya soo kuma gubanaysid see u qabtaa maradan culus oo saa ilaa iyo saa u dheer marka ilmuhu iskuulka iyo markay dhex galaan dadkii su'aalo badan waa
kala cabdicali muuse waa madaxa hay-adda saaxiibada geeska oo howlihiisu ay ka mid yihiin u adeegista bulshada oo xaruntiisu tahay magaalada London waxa uu aaminsan yahay in soomaalida qurbaha loo baahan yahay in ay si wanaagsan u fahmaan dhaqamada ay ugu yimaadeen dalalka ay degeen si ay ugu fududaato inay iswaafajiyaan dhaqankii ay ka yimaadeen iyo midka ay la macaamilayaan
waxaan u maleynayaa dad badan baa guuri jiray oo meelo ayan waddankooda ahayn intay degaan degi jiray arrimuhuna sidaan way ka duwanaayeen waxaad moodaa innagu xoogaa inaynu ka gowshaysanno oo aynu weli dib iska ilaalinayno ama aynu iska haynaba inaan dhex galno dhaqamada dadka aan u nimid dhexgalku macnihiisu ma aha in lagu dhex milmo macnihiisu waxa weeye meesha aad joogtid inaad iska hantid oo siduu u shaqeeya nidaamkeeda markaad fahamsan tahay cunuga soomaaliga ah waa laba qof weeye markuu gurka joogana waa qof markuu banaanka joogana waa qof oo waddankiibuu la falgalay waalidku haddii ayaan tallaabo qaadin waddanka markay yimaadaan inay aada u fahmaan hadday fahmi lahaayeen waxay fahmi lahaayeen cunugu wuxuu dareemayo waxay fahmi lahaayeen inay ka dhisaan cunuga waxa la yidhaahdo kalsoonida inuu ku faano oo sheegto cidda uu yahay iskuulladii iyo arrimihii bulshada oo banaanka ka jiray waxay lugu yeelanayaan ilmihii say u korayaan iyo say u fakarayaan haddii marka laga dhiso ilmaha oo waalidku intay waddanku suu u shaqeeyo fahmaan oo laga dhiso oo la yidhaahdo sabab baad u tahay qofka aad tahay waana inaad ku faantaa qofka aad tahay inuu qof bini aadan oo hor fadhiya uu ku qancin karo qofka uu yahay inuu ku fiican yahay qofka uu yahay isagu in laga dhiso dhinaca fiican la dhihin waxaas waa qaalay dadka raacin oo sidaa yeelin laakiin waxaa haboon qofka markaad wax u diidaysid waxna aad u ogolaanaysid inaad labadaba ka dhistid inuu labada arrinba ku doodi karo oo dad hortooda intuu istaago uu ku doodi karo pointigiisa ama isagu waxa uu qabaa inay sax tahay iyo waxay sax ku tahay mushkiladda ugu weyn oo waalidiintayna haysataa waxay tahay intooda badan waxa weeye weli reservation bay haystaan ama weli waa ka gows adeegayaan inay dhaqankii iyo waddankii fahmaan
maaha oo keliya in waalidku uu xoogga saaro sidii uu ubadkiisu uga dhigi lahaa ilmo leh dhaqanka soomaalida balse loo baahan yahay in sidoo kale waalidku la socdo oo fahmo qaabka iyo hannaanka waxbarasho ee uu ilmihiisu ku dhex jiro sida uu tusaalaha nagu siinayo cabdi muuse
waxaan arkay hooyo la yiri wiilkaagu waa on target meesha laga rabay buu joogaa laakiin ma ay fahmin meesha laga rabay oo targetkan loo sameeyo cunuga muxuu yahay markaan weydiiyey macalinkii oo aan ku iri targetku muxuu ahaa waxay tiri targetka uu ku shaqeynayo oo barfarkiga ku yaha ku fiican yahay waa grade D grade D ma fiicna soo noqoto waxa la leeyahay cunugaygu waa on target waa fiican yahay waxa marka loo baahan yahay schooling system ki in la fahmo waxbarashada in la fahmo in wadanka si fiican loo dhaqalo waalidku uu marka talaabada halka talaabo oo zaaidka uu qaado inuu nidaamka meesha uu degan yahay waxa ka socda fahmo halkaas marka intaas markay dhacdo uunba marka ilmihiin loo noqon kara tusaale fiican oo ilmihi la gaargareyn kara oo loo sheegi kara dhaqankan marka adiga fahantid baad dhigi kartaa intaana waa ku qaldan yahay sababtan iyo sababtan iyo sababtan ku qaldan yahay intaana dhaqanka waa ka qaadanaysa waa fiican yahay sababta iyo sababta ka tusku fiican yahay hadhow cunugii markii la yiraahdo maxaad qiimaha u wadataa gabadha la yiraahdo waa in laga dhisaa dooda ah iyadoo aan caroonin oo xanaaqin sababta ay u fiican tahay qiimaha in la xirto oo iyada ay ugu fiican tahay adigu kuma fiicna dhib male qofka la doodaya laakiin anigu waa ay fiican tahay sababta in laga dhisaa muhiima ee in la yidhaahdo waa qalad oo waa la isqaawiyaa oo waa qaawan yihiin oo waa kan oo ma fiicna
ugu dambayntii cabdi muuse ayaa taladan siinaya waalidiinta laga yaabo inuu culays ka haysto sidii ay caruurtooda u fahamsiin lahaayeen inay qaadaan tallaabooyinka wanaagsan ee dhinaca diinta islaamka iyo sidoo kale kan dhaqanka soomaalida
horta waalidku cunuga markuu u sheegayo dhaqankan intuu isagu fahmo waa inuu yidhaahda dhaqankan anaa si fiican u fahmay anaa kaa weyn muddaan joogay waddanka haddaan kugu dhalay ama adaa ku dhashay marka waxaad samaynaysaa muxuu ahaa dhaqankan waxaana intaana ka fiican oo aada u fiican aynu kala falgalno intaana iska ilaali cunug intaa ma yeelayo marka literally cunug intaa ma yeelayo sababtu waxay tahay ilmaha haddii aan wax sababa loo sheegin oo fiican oo waxaan loo sheegayaa sababta ay ku fiican yihiin iyo waxay ku xun yihiin haddaan si iyaga u qalanta oo ay maqli karaan looga dhaadhicinin sahal maaha inay qaataan ma garanaysaa wiilkayga aniga ii yimo isagoo galaaska lixaad ii yimo wuxuu yidhi ilmahan ila degta galaaska khaansiir bay cunaan mana waalla mana xuma jidna ma qabaan mana jirana maxay u cunaan aniga liigu diiday soo ma waa su-aal aad u fiican cunugaa haddaan dhaho ilaah baa diiday orod naga tag ma shaqaynayso waa inaan marka waxaan ku idhi su-aal adag baa iweydiisaye waxaynu u baahannahay 14 minimum inaan risaaj sameeyo si aan jawaab kugu keeno 14 cashaan waxaan u keenay jawaab diini ah mid maadi ah mid caadi ah mid logic ah iyo taladeeda isku lifaaqan oo ku qancay marka hadduu iskoolka tago la dhaho maxaa adiga khaansiirka ugu cuni weysa wuxuu haystaa dood fiican oo uu dadka ku qancin karo wuxuusan cunayn
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa nala socodsiinaysay caashi ibraahim aadan mar kalena dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna
keenay keliya inaan noqdo waa kadeed adduunye kici waaye kulaa jacayl xabiib sharaabi ayaa heestaasi ku luqaynayada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenni intaan mar kale kulmi doono waa axmed cali sheekh iyo anigu ibraahim xasan maanduray iyo jimi faario idinle nabadgelyo
Thank you.